Rasul-rasul pasal 20. Sanggeus eta kaributan jempe, Paulus ngumpulkeun umat percaya diwurukan sangkan hatena taleger. Tidinya anjeuna amitan terus angkat ka Makedoni. Sanggeus mapai Makedoni nguatkeun hate duduluran terus ka Ahaya. Di Ahaya menang 3 bulan, tidinya sejamulih ka Siria. Barang rekjung, kabujeng uningaun yen di Siria keur diancam ku urang Yahudi. Numatak mulihna teh rek mapai Makedoni deui. Ari rerencanganana nyaeta Sopater bin Pirus urang Berea, Aristarkus jeung Sekundus urang Tesalonika, Gaius urang Derbe, Tihikus jeung Tropimus urang wewengkon Asia, sina balayar tiheula ngadago di Troas. Ari anjeuna jeung Simkuring mah balayar teh ti Filipi, sabada hari raya roti teu diragian. Sanggeus balayar 5 poe, geus kumpul jeung anu keur ngadarago di Troas. Didinya reureuh heula saminggu. Malam minggu sarerea karumpul sejadahar babarengan. Memeh brak, Paulus ngawuruk heula dumeh poe isukna rek jengkar. Ngawurukna ngagelendut nepi ka tengah peuting. Kamar loteng nu dipake kumpul raang ku lampu. Aya perjaka ngaran Etikus diukna dina jandela. Nundutan nepi ka les kaheesan tibra pisan, da Paulus terus bae ngagelendut. Eta perjaka tijedag rag-rag kana taneuh ti loteng katilu. Barang dijungjung geus teu nyawaan. Paulus lungsur tuluy nangkubkeun anjeun ngarangkul kadinya.
Ulah salempang,
saurna kanu sejen.
Hirup keneh.
Anjeuna unggah deui, tuluy mimiti mecah-mecah roti, brak sarerea dalahar. Sabadana anjeuna ngawurukan deui, malah nepi ka berai isuk tuluy jengkar. Perjaka tea hirup terus, geus dibarawa ka imahna, sarerea ngarasa senang. Simkuring jeung babaturan ku Paulus dipiwarang tiheula kana kapal, balayar ka Asus. Megat anjeuna di ditu, sabab anjeuna mah sejaba darat. Sanggeus anjeuna sumping ka Asus, sarerea naik kana kapal, balayar ka Mitilena. Tidinya balayar deui, poe isukna geus nepi ka lempengan Pulo Kios. Pagetona geus nepi ka Samos, poe isukna deui nepi ka Mileta. Kersa Paulus moal nyimpang ka Efesus, bisi lila teuing di Asia. Sabab anjeuna hoyong buru-buru, lamun kaburu dina hari raya Pentakosta geus aya di Yerusalem. Ti Mileta, Paulus miwarangan ka Efesus, nyaur pamingpin jamaah supaya nepungan ka anjeuna. Sanggeus maranehna daratang, anjeuna tuluy ngalahir.
Aranjeun geus tarerang kana lampah Simkuring sapanjang di aranjeun ti barang nincak Asia. Simkuring ngawula ka Gusti teh teu weleh eling kana kalaipan diri. Sering ragragan cipanon, nyorang mangsa cocoba di arah-arah ku urang Yahudi. Tangtu ku aranjeun karasa yen taya hal anu pimangpaateun anu ku Simkuring disalingkuhkeun, anu teu kungsi dituduhkeun atawa diwurukeun ka aranjeun, boh di tempat umum, boh di imah-imah. Simkuring nyaka urang Yahudi, nyaka bangsa liana, geus kacida mepelinganana supaya tarobat ka Allah jeung palercaya ka Yesus Gusti urang. Ayeuna Simkuring teh ku Roh Suci dipundut kudu ka Yerusalem. Duka naon anu bakal kasorang di ditu. Ngan di saban kota sok dituduhan ku Roh Suci yen Simkuring geus ditunggu ku panjara jeung cocoba. Najan kitu Simkuring moal rek lebar ku nyawa. Cita-cita taya deui lian ti hayang nganggeuskeun kawajiban jeung pagawean ti Gusti Yesus, nyaeta mertelakeun Injil hal sih kurnia Allah. Simkuring parantos sagulung sagalang jeung aranjeun ngawartakeun hal kerajaan Allah. Ayeuna Simkuring parantos ngarasa yen urang teh moal bisa papanggih deui. Kusabab kitu Simkuring sejak sabalakana bae yen upama ti samet poe ieu aranjeun aya anu mengpar, geus henteu jadi tanggungan Simkuring deui. Sabab sakabeh tujuan Allah ku Simkuring geus ditepikeun ka aranjeun taya anu didingding kelir. Kusabab kitu jaga diri ati-ati. jaga sakumna jamaah, reh aranjen kuro suci, ges dijien pangurus jamaah Allah, anu diadekenana kunyawa putrana. Ges kak rong, engke sangges kusim kuring ditinggalkan, aranjen bakal kadatangan ajag-ajag anu mual aya karunyana ka jamaah. Malah ti aranjen kene, bakal aya anu ngaliarkeun pangajaran bohong, dipake ngawujuk anu geus palercaya. Numatak, sing Ariadna, jeng aringetkeun, tilu taun sim kuring teluang-luang mamatahan ka aranjeun beurang peuting bari ragragan Cipanon. Ayeuna dulur-dulur, ku kaula dipasrahkeun kana panalingaan Allah. Sing mantep percaya kana warta hal sih kurniana. Nya Allah anu kawasa ngadegkeun kapercayaan aranjeun jeung maparin berkah-berkah anu geus disadiakeun keur umatna sakumna. Sim kuring ka aranjeun tara barang penta, boh duit, boh pakaian. Aranjeun terang sorangan, pikeun nyukupan pangabutuh sorangan jeung babaturan teh kaula digawe make tanaga. Dina sagala hal kaula nyontoan ka aranjeun, yen kudu getol barang gawe, jeung kudu nalang kanu walurat, ngingetkeun pilahir Gusti Yesus anu kieu. Leuwih bagja mere tibata nampa.
Tamat ngawurukan, anjeunna tapak deku, neneda jeung sarerea. Tidinya kabeh manicareurik ting salegruk, Paulus pada ngarangkulan jeung pada mileuleuyankeun. Liwat saking naralangsaeunana, pangpang namah kagagas ku kasauran Paulus yen moal bisa papanggih deui. Geus kitu Paulus pada ngajajapkeun kana kapal.